GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 24-njy iýuly, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Taliban Awganistan Täjikistan terhedinin gorawyny Ansarullah topuruna ınanlı. Mahdi Arsalan kim? Dışarı yurtlarda Türkmen pasportunun möhletini udaltmağın tertibi tasdiklanıldı. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinləyip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmeden ön tədəlikleri dinlən. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Atayev tanış ediyarın. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon awgustyň başlaryna Türkmenistana sapar eder. Bu barada Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin 27-nji iýulda beýanat berdi. Täjik prezidentiniň Aşgabatda malaşyryan sapary 4-nji awgustda başlanar we 2 gün dowam eder. Ministrlik bu sapar boýunça başga çekmejeklik ma'lum etmedi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi meýilleşdirilýän ýokary derejeli sapar barada maglumat bermeýär. Täjik prezidentiniň Türkmenistana malaşyryan sapary 2 ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň soňky ýyllarda Boşoyan vaqtlarına qavat gelyer. Xususan 2019-cu ýyldan bäri Türkmenistan täjik ýüklowlarynyň öz şäginden 3 asyr geçmegine ruhsat bermeýär. Bu urdu täjik häkimetleriniň 3 ýyl bäri alyp barýan tagallalary netije bermeýär. Galiberdi de meýilleşdirilýän sapar 2 ýurdun gün orta goňşusy Awganystanda Taliban jeňçileri bilen Awgan hökümet güýçleriniň arasyna söwüşleriň güýçlenip ýurtda howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşýan vaqtlaryna qavat gelýär. Belarusda media tirişçilerine ve rayet cemiyetine karşı güýçlenýän basyp ýatyrmalaryň arasyna ýurdun hadiýeti Polşa tarapyndan maliýeleşdirilýän Belsat televizion kanalyny ekstremist hökmüne gadagyn etdi. 20-nji ýylda içeri işler ministrligi belaruslar üçin möhüm habar çeşmesi bolan we diýdimdar Aleksandr Lukaşenkanyň garşydaşlaryny ýakynyň ýerleýän Belsatyň maglumatlaryny paýlaşan isenlik adamyň türme tutulmagyny hökm edilip bilinjekdigini Ya da ona cerime salıncaktan aytti. Kaviyet kararı Belsat'ın web saytını ve ehli sosyal medya hesaplarını Belarus'un çeğine petikleyer. Lukashenko şu ay yurda aktivistlerden, haber terişlerinin ve rayet cemiyetinin arasalamak bilen hayvat attı. Yurtta önümüzdeki günlerde odal görülü veştirmedik protestleri tutuşturan davalı prezidentlik saylovlarını bir yıl dolyar. Köplünç Belarus sülününe gepleşikleri efire veriyen Belsat TV, Polşanın devlet heçliğine Polska televizyonyasının kolçur kerhanasıdır. Geçen yıl böyle Ölünüp ayrılan Dağlık Karabağ sevtinin üstünde tron uruşlardan son Azerbaycan ile Ermenistan'ın arasını yüze çıkan tiyade dartkınlıkların arasını iki gün orta Kavkaz gongşusu serhette bulan son kuçakmışıkları boyunca birek birek ayıpladı. Yerevan atışıkta üyedinin üç eskerinin ölünlüğün aydiyar. Ermenistan'ın korunmak ministerliği Azerbaycan'ın yaralı uyuşlarının Ermeni pozisyalarına karşı hücüme girişmek arkalı Ermenistan-Azerbaycan terhedinin demirgazık günü koru bölüğünü yaraşığın bozulmağına yine vrgedek meçhev verenliğini, 28. yılda olan çakmışıklarda üyedinin 3 eskerinin öldürülenliğini ve 2 eskerinin yaralanlığına itti. Yağdayın ağırlaşmağından Azerbaycan'ın harbi siyasi yolbaşçıları coğab kerdir deyip Ermeni ministerliği aytti ve Azerbaycan tarafında hem adam itkilerinin bolonluğunu sözüne koştu. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği Ermenistan'ı yağdayı dartkınlaştırmakta ipladı. Ministerlik Ermenistan'ın yaralı güçlerinin yarı giyiceden son kalbacardaki Azeri koşunlarının pozisyalarına oda çanlığını ve iki Azeri yetkilerini yaralanlığına aytti. Taliban jeňçi topurun eginde şeýsaatlandyrjysy Molla Abdulgani Baradaryň ýolbaşçylygyndaky 9 agdalyk wekiliýetiniň Hytaý resmiýleri bilen Pekinde gepleşip geçirenligini aýtdy. Duşuşuklarda ykdysadyýet iki ýurdun howpsuzlygy bilen bagly meseleler Awganystandaky häzirki ýagdaýlar we parahatçylyk prosesi ara alınıp maslahatlaşylyp diýip Talibanyň metbuat sekretary Muhammad Naim 28-nji ýylda tweet ýazdy. İki günlük sapar Hytaý bilen serhedi bolan Awganystany Talibanyň hüjümleri güýçlendirip birleşen ştatlaryň ýurtdan goşun çekmegi dowam etdirýän wagtlaryna gawat gelýär. ABŞ Awganystandan goşun çekmek işlerini öňümizdäki aýyň ahyrlaryna çene tamamlamagy maksat edinýär. Taliban wekilleri we Awgan hökümetiniň resmileri 17-nji ýulda Katarın paýtagty Dohada gepleşik geçirmek üçin duşuşdylar. Ýöne duşuşuklar has köp gepleşik geçirmek wadalarından başga netije bermedi. Hytaýyň daşary işler ministri Wang Yi Talibany Pekiniň Awganystanyň territorial bütünligine hormat koyanını aytdı deyip Pekin'deki Daşary İşler Ministerliği aytdı. Taliban delegasiyası dürlü toporlar tarafından Awganistan'ın özge yurdu dildiwşik gurulýan yer hökmüne peýdalanylmagyna özlerini ruhsat bermejekdikleri barasyna Hytaýy ynandyrdy deyip